Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednike vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata francuski sud odložio donošenje odluke o Ramušu Haradinaju, koji kaže:
"Vaš paket nije abuzivan."
Ovo je zaista zloupotreba, ja sam politički talac. Ovi proces je najmanje zakona, najviše politika.
Oštre reakcije u međunarodnoj zajednici nakon što predsjednik Makedonije nije povjerio mandat Zoranu Zaevu, koji mu je predočio podršku većine poslanika, američki ambasador Jess Bailey.
We believe that this was inconsistent.
Verujemo da ovo nije u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava.
Predsjednički izbori u Srbiji održat će se 2. aprila. Do tada skupština neće raditi. Eksperti upozoravaju.
Šta je to nego urušavanje demokratije kad već premijer trči predsjedničku trku. Tako da taj argument predsjednice Narodne skupštine da u stvari neće dozvoliti, da kažem, cirkus u skupštini ne sme da bude opravdanje za ovo što je učinjeno.
Crnogorske majke sa 3 i više djece kojima su smanjena doživotna primanja sa protesta u Podgorici poručile političarima:
"Vaše plate na 300 eura pa će država izaći iz krize."
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini pozvala je večeras u Skoplju predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da preispita svoju odluku o skraćivanju mandata Socijaldemokratskom savezu i 3 albanske partije. Ona je istakla da Ivanov treba da povuče tu odluku u interesu svih građana, kao i da u skladu sa Ustavom poveri mandat kandidatu partije koja ima većinu u parlamentu. Nije na Evropskoj uniji da pokaže izlaz iz krize, ali kao prijatelj koji brine o ovoj zemlji želimo da ukažemo na ono što brine u ovom trenutku i da predstavlja ozbiljno kršenje demokratskih principa i demokratskog duha Ustava ove zemlje. Verujem da bi bilo nemoguće da bilo ko ubedi nekoga sa demokratskim rečnikom da većini poslanika u parlamentu koji predstavljaju većinu građana u unitarnoj državi nije dozvoljeno da formiraju vladu. U sredu je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da da mandat za formiranje vlade koaliciji Socijaldemokratskog saveza Makedonije i partija koje predstavljaju Albance, zato što se zalažu za širu zvaničnu upotrebu albanskog jezika. Rusija je optužila Albaniju, NATO i Evropsku uniju da pokušavaju da nametnu proalbansku vladu u Makedoniji, a koju potresa politička kriza, prenosi Reuters. Ruski tužioci razmatraju zahtjev Crne Gore za pomoć njenim vlastima o istrazi navodnog pokušaja državnog udara tokom parlamentarnih izbora u ovoj zemlji 16. oktobra prošle godine, objavio je TAS. Crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je prošlog mjeseca da su ruske državne institucije umešane u navodni pokušaj puča, zatraživši od ruskih nadležnih institucija da istraže ovaj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Demokratske partije u Kongresu SAD-a, Chuck Schumer i Nancy Pelosi, zatražili su ostavku ministra pravosuđa Jeffa Sessionsa zbog informacije da je imao tajne kontakte s ambasadorom Rusije u Washingtonu. Sada, nakon što je pod zakletom lagao o svojim kontaktima sa Rusima, on mora da se povuče, rekla je Nancy Pelosi. U saopštenju objavljenom sinoć Sessions je napisao: "Nikad se nisam sastao ni sa kakvim ruskim zvaničnicima da razgovaram o pitanjima kampanje, nemam pojma na što se odnosi ova optužba, ona je lažna", kazao je Sessions. Bela kuća je potvrdila da je Sessions imao sastanke, ali je navela da nije ništa loše uradio, ocjenivši da su otkrića Washington Posta novi napad demokrata na Trumpovu administraciju. Ovaj list je objavio da se Sessions prošle godine tokom predizborne kampanje republikanaca u 2 navrata susreo s ruskim ambasadorom. Predsjednik Donald Trump je u više navrata negirao kontakte s Rusijom, koji je Obamina administracija optužila za mešanje u predizbornu kampanju. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Mike Flynn nedavno je podneo ostavku posle napisa da je pre inauguracije Donalda Trumpa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama Rusiji, a o čemu nije obavestio Trumpa i potpredsjednika SAD-a Mike'a Pence'a. Sirijske snage su povratile u četvrtak kontrolu nad drevnim gradom Palmira od militanata takozvane Islamske države, nakon što su morale da se iz njega povuku u decembru. Zvaničnik Pjongjanga odbacio nalaze obdukcije malezijskih vlasti prema kojoj je nervni otrov VX uzrok smrti Kim Jong-nama, polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Ri Tong je izjavio da je Nam verovatno umro od srčanog udara jer je patio srčanih problema, dijabetisa i visokog pritiska. Malezijske vlasti su odbacile ove tvrdnje. Švedska će od sljedeće godine vratiti obavezno služenje vojnog roka zbog problema sa popunjavanjem armije na dobrovoljnoj bazi u trenutku kada raste zabrinutost zbog bezbednosti nakon ruske aneksije Krima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Europski parlament zatražio od Europske komisije da privremeno pre leta uvede vize za američke građane, jer Vašington i dalje traži vize za ulazak državljana pet članica Europske unije u SAD, Poljske, Hrvatske, Kipra, Rumunije i Bugarske. Slika cveća koju je naslikao Gustav Klin prodata je na aukciji u Londonu za 59 miliona dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 6. april donošenje odluke o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja i zatražio od službenog Beograda dodatne informacije o tom slučaju. Istovremeno, u Ministarstvu pravde Srbije je agenciji Tanjug rečeno da su dodatnu dokumentaciju povodom zahtjeva za izručenje Haradinaja poslali prije 2 dana. Kosovski lideri osudili su odluku francuskih pravosudnih organa, a veterani oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su rad redovite sjednice Skupštine. Haradinajeva Alijansa za budućnost Kosova najavila je proteste. Amra Zeynali je priredila.
Vaš zaketni abuzim.
Ovo je zaista zloupotreba. Ja sam politički talac. Ovaj proces je najmanje zakona, najviše politika. Rat 1998-99 je filtriran u Haškom sudu. Svi oni koji su deo ove odluke stidit će se i zbog zakona i zbog svega. Ostajem u Francuskoj, izjavio je Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, novinarima ispred sudnice u Kolmaru. A uoči početka ročišta, Haradinaj je u sudnici ispred nje dočekao veliki broj Albanaca iz dijaspore te i pojedini političari sa Kosova koji su došli da pruže podršku Haradinaju. Pri ulasku u salu njegove pristalice su ga pozdravile uzvicima Ramuš, Ramuš, na što je on odgovorio: pozdravljam vas sve. Vlada Kosova smatra da je ponovno odlaganje oslobađajuće odluke za Haradinaja dokaz zloupotrebe pravde od strane Srbije, koja u ime dodatne informacije odlaže proces sačinjen na osnovu fabrikovanih optužbi. Putem ovakvih niskih igara, radi politički poena, Srbija, zloupotrebljavajući pravdu, trudi se da ošteti i imidž i ličnost bivšeg premijera Ramuša Haradinaja, građana i države Kosova, navodi se u saopštenju. Premijer Kosova Isa Mustafa je tokom redovne sjednice Skupštine danas izjavio da je Haradinajevo zadržavanje potpuno neprihvatljivo. Očekujemo da će francuske institucije omogućiti što brži povratak Haradinaja na Kosovo, a pre takvim sudovima odgovaraće oni koji su izvršili zločine na Kosovu, kazao je premijer Mustafa. Paljeka i šef poslaničkog kluba opozicione alijanse za budućnost Kosova, čiji je Haradinaj lider, naveo je na sednici Skupštine da se Kosovo treba pokazati mnogo ozbiljnijim kako bi se ovakva gonjenja protiv Haradinaja i Kosova jednom zauvek okončala. Ono što smo danas vidjeli u Kolmaru nije ništa drugo osim kidnapovanja za interese Srbije i svi oni koji su na njenoj strani, kazao je Ljekaj. On je zatražio da se današnja sednica prekine, ali do toga nije došlo. Opozicija je napustila salu, a nakon nekog vremena u sali Skupštine na balkonu, veterani oslobodilačke vojske Kosova su glasno protestovali, što je doprinulo prekidu današnje sednice. Prekidamo sednicu u znak solidarnosti, a nakon kreirane situacije zbog nastavka zadržavanja Haradinaja u Francuskoj, kazuje predsjedavajući Javid Haliti. Oni su nas ubijali, a nas kažnjavaju, rekao je jedan od veterana. Veterani traže da se rad Skupštine prekine i da se protestuje protiv ovakve odluke u Francuskoj. Alijansa za budućnost Kosova je već saopštila da su za subotu u 1 sat zakazani sve narodni protesti u centru Prištine. Iz ove partije su također rekli da je odlaganje oslobođenja Ramuša Haradinaja direktan pokušaj za njegovu političku eliminaciju. Haradinaj je u sinoćem razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da je politički talac u Francuskoj na zatev Srbije. Na pitanje da prokomentariše tvrdnje Srbije da postoje novi dokazi u njegovom slučaju, on je odgovorio:
Ko tako govori? Nikolić, Vučić i Dačić, koji su bili deo Miloševićeve strukture, a koja je prouzrokovala tragedije balkanskom narodu od Bosne i Hercegovine, Hrvatske do Kosova. Nijedan od njih nije prošao kroz sudski proces, domaći ili međunarodni. Ja jesam prošao kroz Međunarodni sud, koji je potvrdio moju nevinost za rat tokom 1998. i 1999. Ovim želim da kažem da oni uopšte nisu zainteresovani ni za žrtve, ni za zakone. Samo pogledajte koliko je jednostran Nikolić bio na Savetu bezbednosti. Sve navodi na to da je ovaj zatev politički, a ja sam samo politički talac u Francuskoj na njihov zatev, kazao je Haradinaj.
Haradinaj je dodao da ne priznaje jurisdikciju Srbije. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Sljedeće ročište zakazano je za 6. april. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odluka makedonskog predsjednika Đorđe Ivanova da ne povjeri mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu izazvala je brojne reakcije u međunarodnoj i makedonskoj javnosti. U Skopje je doputovala visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini. Reakcije bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Iz međunarodne zajednice su skoro jednoglasni. Američki ambasador Jess Bailey u današnjoj izjavi za medije rekao je da su Sjedinjene Države razočarane time što predsjednik Ivanov nije dodelio mandat za formiranje vlade predstavnicima koji imaju parlamentarnu većinu. Verujemo da ovo nije u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava, koje su osnovne vrednosti Severnoatlantske organizacije. Kao strateški partneri Makedonije, kao prijatelji i sa punim poštovanjem suvereniteta zemlje, pozivamo predsjednika Ivanova da preispita svoju odluku. Prethodno je Evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na Twitteru napisao da svi lideri, uključujući i predsjednika, moraju poštovati ishod sa nedavnih izbora. U jednoj demokratiji parlamentarna većina mora biti priznata, čak i ako se to nekome ne dopada, istakao je on. Han očekuje od svih lidera i institucija da dozvole da demokratski procesi teku u interesu svih građana. I generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier je izrazio zabrinutost zbog razvoja događaja u Skoplju. On je na Twitteru naglasio da vladavina prava mora nadvladati, najavljujući da će sljedeće nedelje posjetiti Makedoniju. Ove reakcije dolaze pre najavljene posjete Makedoniji visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Europske unije Federike Mogherini, koja se susreće sa glavnim političkim faktorima u zemlji. Inače, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je juče saopštio da nije dodelio mandat lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, iako mu je on pre 3 dana predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je Ivanov u javnom obraćanju. Ivanov je uputio poruku građanima da mogu biti spokojni sve dok je on predsjednik, jer kako je rekao, on neće dati mandat svakom onome koji se zalaže za rušenje suvereniteta, samostalnosti i teritorijalnog integriteta Makedonije. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako kaže, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Odmah nakon toga reagovao je predsjednik SDSM-a Zoran Zaev, koji je rekao da je Ivanov izvršio državni udar. Ivanov unosi Makedoniju u duboku krizu sa nesagledivim posljedicama po građane i državu. On stvara ustavno-državnu krizu time što negira volju većine građana i potpise 67 poslanika. On sprečava legalan i legitiman transfer vlasti. Ivanov se stavlja u ulogu zaštitnika i saučesnika Nikole Grujevskog. Grujevski tone, ali nećemo dozvoliti da potone i Makedoniju. Zaev je poručio da Ivanov mora povući odluku i dati njima mandat, jer, kako je rekao, to je u skladu sa Ustavom. Lider SDSM-a je istakao da nisu doneli odluke o narednim koracima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednički izbori u Srbiji, sada je to i službeno, bit će održani 2. aprila, a činjenicu da je vladajuća većina suspendirala rad Republičkog parlamenta tokom predizborne predsjedničke kampanje, opozicija, pravni i politički eksperti smatraju zloupotrebom institucija. Branka Trivić ima više detalja.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je predsjedničke izbore za 2. april.
Pozivam građane i želim im da izaberu najbolje kandidata.
Podsjetimo, predsjednica parlamenta Maja Gojković dan ranije donela krajnje neočekivanu odluku da proglasi pauzu u radu parlamenta do kraja predsjedničkog procesa, obrazloživši to time da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Opozicioni predsjednički kandidat Vuk Jeremić, ali i drugi učesnici izbora i opozicioni prvaci, na tu odluku oštro su reagovali.
Za razliku od lažnih državnih udara o kojima smo u medijima slušali tokom poslednjih godina, ove nedelje se u Srbiji dogodio pravi državni udar. Suspendovan je rad praktično Narodne skupštine, a samim tim suspendovana je i izborna volja građana Srbije.
Rekao je predsjednički kandidat Vuk Jeremić i izneo i zahtev da Aleksandar Vučić odblokira rad Skupštine i da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko se kandiduje za predsjednika Srbije. Ukoliko Vučić pozitivno ne odgovori na te zahteve, preduzećemo zajedničke korake u odbrani ustavnog poretka, rekao Jeremić. Vučić je izgubio izbore jer se nije opredelio za demokratsku borbu, rekao je drugi kandidat Saša Janković i pozvao vlast da vrati institucije gde im je i mesto.
Ja pozivam vlast da prestane da otima državu, da vrati državu građanima, da vrati institucije tamo gde im je mesto. Nadam se da nećemo morati da budemo u situaciji da pozivamo i građane da nam pomognu.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, ocenio je da je premijer Srbije juče suspendovao Skupštinu i uveo svojevrsno vanredno stanje, što je neprihvatljivo.
Jedina nestabilnost koju imamo danas dolazi direktno iz kabineta Aleksandra Vučića, koji je u paničnom strahu gubitka izbora i pokušava da suspenduje sve institucije sistema ne bi li nekako uspeo da se dokopa pobede.
Poslanica opozicione demokratske stranke Nataša Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da predsjednica Skupštine ima pravo da proglasi pauzu skupštinskog zasedanja, ali da za to nije pružila prihvatljivo obrazloženje.
Obrazloženje koje ona dala je da ona želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Postavlja se osnovno pitanje zbog čega dostojanstvo parlamenta nije moguće sačuvati ukoliko parlament radi svoj posao tokom svog redovnog zasedanja i kada postoje predsjednički izbori.
Takav korak smatra Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osim što je nezabeležen u novijoj istoriji evropskog parlamentarizma, faktički predstavlja ukidanje Skupštine dok se ne okončaju predsjednički izbori.
Da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, praktično vi ste na nacionalnim frekvencijama, opozicija mogla se pojavi samo sa skupštinski govor. Šta je to nego urušavanje demokratije?
Sudeći prema dosadašnjim najavama u predsjedničku trku sigurno ulazi dvocifren broj kandidata. Srpska napredna stranka istakla je premijera Srbije i svog lidera Aleksandra Vučića kao kandidata, a iza njega su stale i sve partije vladajuće koalicije. Kandidature su podneli i Vuk Jeremić, kao i Saša Janković, doskorašnji zaštitnik građana, koji je dobio podršku Demokratske stranke i Nove stranke. Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a u takozvanom drugom krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova. Mandat aktuelnom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić, Ognjen Zorić i Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da u diplomatskoj mreži Bosne i Hercegovine ne funkcionira sve kako bi trebalo, pokazalo se i tokom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu. Tako, na primjer, danas je umjesto diplomatskom poštom, posebnim izaslanikom, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zbog nedostatka povjerenja dostavio svoje pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Priču ima Marija Arnautović.
Slučaj podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu još jednom je pokazao sve probleme bosansko-hercegovačke diplomatije. Tako se moglo čuti kako BH ambasadorka ne komunicira sa ministrom vanjskih poslova ili kako jedan od članova predsjedništva, koje je prema Ustavu jedino nadležno za vođenje vanjske politike, kaže kako bi i on mogao pozvati one svoje u ambasadama u svijetu. Bivši diplomata Hajrudin Somun kaže da su vanjska politika i diplomatija uvijek odraz unutrašnjeg stanja jedne zemlje.
Po nekim incidentima koji se događaju svakih godinu dvije dana, vidim da je osnovna slabost diplomatije bosansko-hercegovačke, pa i ovdje ove regionalne, to što stranke koje su na vlasti utiču na sastav diplomatije i one ne samo da imenuju ambasadore, nego i najniže službenike u ministarstvima.
Upravo je činjenica da se bosansko-hercegovačke diplomate biraju isključivo po stranačkoj liniji, a ne po znanju i vještinama koje bi svaki diplomata morao da ima, jedan od ključnih problema. Novinar i analitičar Almir Terzić.
Nemate profilirani kadar diplomatski u diplomatskoj službi, nemate znanja jezika ljudi koje šaljete u svijet, a s druge strane ti ljudi ništa ne čine i kada odu tamo da rade u interesu svoje zemlje, dakle 4 godine mandata koje oni tamo provedu, posve prođe, dakle što se tiče Bosne i Hercegovine, odnosno onoga što mi dobijemo kao njihov finalni produkt, kao da nisu tamo ni bili.
Vanjsku politiku u svijetu obično kreiraju šefovi država ili vlada u zavisnosti od političkog sistema. Ministarstvo vanjskih poslova izvršava vanjsku politiku. Bosansko-hercegovački MIP ne može da radi ni svoju savjetodavnu ulogu, kaže Hajrudin Somun.
Svako ovdje vodi od 3 člana predsjedništva, svako vodi svoju vanjsku politiku. Onda se diplomatima iz ministarstva i ne isplati da savjetuju predsjedništvo. Svaki član predsjedništva ima svoje savjetnike i njemu ministarstvo i ne treba. Dok sam ja bio u ministarstvu vanjskih poslova, vidio sam da oni iz predsjedništva niti su nas obavještavali šta rade, ni gdje idu, niti su tražile od nas savjete.
Uloga Ministarstva vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini nije jasno profilirana, podsjeća Almir Terzić. U Bosni i Hercegovini se zna dešavati da je novo imenovanim ambasadorima to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu.
Mi putem diplomatske mreže šaljemo jako lošu poruku. Imamo sasvim sigurno jako loš imidž u svijetu, dakle kada je u pitanju ne samo ekonomski nego i politička dimenzija. U tom smislu, dakle, ministar vanjskih poslova igra jednu ulogu koja zapravo je nepojmljiva za ostale diplomatske službe svijeta. Dakle, ministar vanjskih poslova treba da bude šef diplomatije, a on je u ovom slučaju, dakle, samo neka osoba koja radi samostalno kao strijelac, a s druge strane ima politički imenovane ambasadore koji čak i ne moraju da odgovaraju na njegove zahtjeve.
Za rad i djelovanje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine u svijetu troši se na desetine miliona maraka. Upravo ovo ministarstvo nekoliko godina bilo je mjesto u kojem je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine otkrivao brojne nepravilnosti u godišnjim financijskim izvještajima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za zašto objašnjava zbog čega bi uspostavljanje 3 nacionalna javna radiotelevizijska emitera vodilo ka produbljivanju etničke podjele u BiH.
Postojanje 3 nacionalna kanala u BiH značilo bi dalje urušavanje javnog servisa. Niko od njih ne bi mogao da ima sredstva za velike projekte, filmova, serija, značajnih obrazovnih i dokumentarnih projekata, uključujući velika sportska takmičenja. Oni se zapravo osuđuju na format malih televizija u kojima je vrhunski domet politički magazin uz učešće predstavnika političkih partija. Zašto ljudi u Bosni i Hercegovini više gledaju HTV ili RT? Ne zato što su srpska ili hrvatska, ali zato što još uvijek mogu emitovati zanimljiv dokumentarni, filmski ili zabavni program. Televizija u Bosni i Hercegovini rasparčana na 3 dijela gubi tu ključnu medijsku funkciju, ali će zato voljeti 3 nacionalne stranke. Tu gdje u svijetu televizija želi privući što više gledalaca, samo kod nas zadovoljni su veličinom štale. I da parafraziram hrvatskog klasika, smrdi, ali smo zajedni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
u Crnoj Gori skup korisnica doživotnih mjesečnih naknada za žene sa troje i više djece koje protestiraju zbog smanjenja tih primanja. Počeo je točno u podne pred zgradom parlamenta u Podgorici. Tamo je bio i naš Esad Krcić.
Darija Begović, predstavnica nezadovoljnih korisnica ove naknade iz Kolašina, je obraćajući se skupu zapravo poručila vladi da će se kriza lako riješiti ako se naplati 700 miliona eura od preduzeća koja duguju za porez.
Svi u vlasti su se okomili na majke i naknade. Umanjiti, ukinuti, kategorizovati. Zašto? Majke vam ne daju da ih utrete i oduzmete njihovo ustavno i zakonsko pravo. Doživotno stečeno pravo ne damo. Poslaničke i ministarske plate ne smiju da se diraju. To je svetinja. Vi ste zaslužni građani ove zemlje koji su doprinjeli napretku i prosperitetu. Vaše plate na 300 eura, pa će država izaći iz krize.
Po prijatnom i sunčanom danu bez vidljivog prisustva jačih policijskih snaga ispred bine sa ozvučenjem se okupilo više stotina žena koje energično iskazuju nezadovoljstvo i izvikuju oštre poruke upućene vladi, ali i zaigraju uz muziku sa razglasa, a povremeno im se pojedinačno obraćaju predstavnice nezadovoljnih žena iz više gradova Crne Gore. Jelena Dobrašinović iz Berana.
Hvala svima koji su došli i dokazali da majka nije samo riječ od pet slova, nego je majka ličnost zbog koje postoji svijet.
Prije formalnog početka skupa jedna od organizatorki protesta, Željka Savković, je u više navrata zahvaljivala ženama koje su došle iz više gradova, ali i pozivala one koje nijesu.
Pozivamo majke iz Rožaja koje su dali glas DPS-u da nam se pridruže, da ne dozvole, da im je bitnija partija od porodičnog budžeta.
Podsjetimo, prije dvije godine usvojen je zakon koji je majkama sa troje i više djece dao pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 192 do 336 eura mjesečno, što je iskoristilo više od 25.000 žena. Decembra prošle godine parlament je na predlog vlade usvojio zakon kojim se ove naknade smanjuju sa 336 na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo nezadovoljstvo korisnica ovih naknada koje su sredinom februara organizovale protest ispred zgrade vlade. Osim kratkotrajnog guranja sa policijom koja je obezbjeđivala ulaz u zgradu, skup je protekao mirno. Nezadovoljne žene su tražile da razgovaraju sa predstavnicima vlade o ukidanju zakona o smanjenju naknada, smatrajući da su im zakinuta stečena prava. Sastanak do koga je došlo nekoliko dana kasnije nije rezultirao dogovorom jer su predstavnici vlade ostali čvrsti pri stavu da povratak na veće iznose nije moguć. Predstavnicama žena je ponuđeno da uđu u ekspertski tim koji bi se bavio novom kategorizacijom korisnica, što su one odbile. Vladinu odlučnost da ne popusti zahtjevima žena za povraćaj na stare iznose naknada pojačao je i stav delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, koja je ukazala da su naknade za žene sa troje i više djece izuzetno opterećenje za javne financije Crne Gore. Čitav slučaj ima i političku dimenziju. Zakon o naknadama je izglasan glasovima opozicije i tadašnjih manjih članica vladajuće koalicije Socijaldemokratske bošnjačke liberalne partije, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti tog zakona. Zakon o smanjenju naknada izglasala je bez prisustva opozicije vladajuća DPS koja tvrdi da iza protesta stoji upravo opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska vlada danas je formirala tijelo sastavljeno od nekolicine intelektualaca koje bi trebalo predložiti način suočavanja hrvatskog društva sa nasljeđem vladavine nedemokratskih režima, ustaških vlasti u vrijeme Drugog svjetskog rata i jugoslavenskih socijalističkih vlasti, priredio Eni Zebić.
U vijeću su brojni renomirani znanstvenici različitih političkih nazora od lijevog do desnog, povjesničari Ivo Goldstein, Ivo Lučić i Nevio Šetić, politolog Nenad Zakošek, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, profesorica Pravnog fakulteta i bivša predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasno Mejec, bivša predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić i drugi, povjesničar Hrvoje Klasić, inače lijeve političke orijentacije, među rijetkime koji se bave modernom hrvatskom povijesti, i on je odbio sudjelovati u radu vijeća. O razlozima za naš program kaže.
Period NDH mi poznajemo jako dobro. Svjetska historiografija je dala svoj sud, hrvatska historiografija je dala svoj sud, i oko toga nema spora, dakle s tim se suočavati ne trebamo. Period nakon 45. godine ima puno mjesta koja trebamo rasvijetliti, a ne ih gledati u crno-bijeloj tematici, dakle s tim se trebamo suočiti. Međutim, ne mogu se s time suočavati oni koji o tome znanstveno ne znaju i koji se time znanstveno nisu bavili. Jer svakako, taj period nije bio samo novi val i putovanja u trs po traperice, niti je bio dobivanje stanova, ali je to bio ipak puno više nego Blajburg i Goli otok.
Nije jasan i mandat vijeća, niti način rada, a on ne vjeruje da će rad vijeća na kraju imati bilo kakvog rezultata. Neki članovi vijeća s kojima smo kontaktirali kažu kako je njihov motiv da se uključe bilo upravo to da će se inzistirati na suočavanju sa prošlošću iz perspektive temeljnih vrijednosti Hrvatskog ustava, liberalne demokracije i ljudskih prava. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakve su šanse Aleksandra Vučića da pobjedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Bilo je riječi o tome zašto je Vučiću toliko važno da pobjedi u prvom krugu, koliko je sukob između Vučića i Nikolića zbunio njihove birače i da li će to uticati na ishod izbora. Da li se Vučić kandidovao za predsjednika da bi potvrdio da je apsolutni gospodar Srbije, zašto većina partija građanske opozicije neće da podrži Sašu Jankovića i koliko to ide na ruku Vučićevoj želji da pobjedi u prvom krugu. Može li Šešelj ući u drugi krug, kao i o tome kako je moguće da Srbija nije umorna od Vučića, koji je već 4 godine non stop na svim televizijskim ekranima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Aleksandar Vučić pobediti u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji koji će biti održani u proleće ove godine. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Gospodine Mihajloviću, zašto je Vučiću toliko važno da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora? Njegovi saradnici tvrde da je to od presudne važnosti za budućnost Srbije. Srbija će maltene propasti ako on ne pobedi u prvom krugu.
To je prilično nejasno i teško je razumeti takav stav i takvo opredeljenje. Mnogo toga na političkoj sceni Srbije se ne može racionalnim razlozima objasniti i ovo je jedna od tih pojava koja se ne da racionalno shvatiti, jer u osnovi nema bitne razlike osim eventualno nešto većih troškova, da li će neko pobediti u prvom ili drugom krugu. Osim neke psihološke potrebe za apsolutnu vlašću i za vlašću koja se ne dovodi u pitanje. Jer sam ulazak u drugi krug svedoči na neki način o podeljenosti javnog mnjenja, odnosno izbornog opredeljenja građana, što može da bude prvi poticaj za neku kasniju još veću sumnju u mesi u kojim nam se stalno i svakodnevno javlja.
Gospodine Spasoviću, po vama, zašto je za Vučića i za vrh napredne stranke toliko bitno da Vučić pobedi u prvom krugu?
Slažem se da je u pitanju jedna iracionalna želja, da je to u stvari jedan simbolički cilj koji bi se produžio ili uspostavio novi niz naprednjačkih uspeha na izborima. Mi smo vidjeli da su oni na prethodnim izborima ali tako prišli u svojoj toj širokoj koaliciji kad cifri od 50% i da bi prosto verovatno na jednom simboličkom nivou želeli da je pređu i da pokažu kako imaju zaista široku podršku. Ako bih hteo da budem dodatno zloban prema naprednjacima, sjećam se da su i radikali u jednom trenutku imali želje da osvoje 50% plus jedan glas, pa možda postoji nekakva istorijska tenzija ka svakom drugom glasu birača u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oko kandidature, koji se završio apsolutnom pobedom Vučića i Nikolićevim povlačenjem iz predsjedničke trke, oštetio Srpsku naprednu stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Moj utisak je da to nije zbunilo glasače i da su glasači ostali neuzrmani. Pitanje čak da su poverovali u sukob ili su to videli kao jednu od uobičajenih igara u oči izbora ili, kao što tvrde neki istraživači, da je to bio još jedan dodatak na ovo stanje haosa koji se pravi u oči izbora, s namerom ili bez namere, ali bilo je bitno da se drži pažnja javnosti, da u centru pažnje budu Vučić i Nikolić i da se na neki način celokupna naprednjačka javnost drži na povodcu stalnim iznošenjem sve novih i novih problema, novih i novih teškoća, bilo da su izmišljene kao pitanje prvog i drugog kruga, bilo da nisu izmišljene kao mogućnost nekih regionalnih sukoba. Uglavnom, poenta je na tome da se svoji drže u kontaktu, da se taj kontakt ne izgubi i da se motiviše svoje članstvo i svoji penzioneri na izlazak na izbore i shvatanje izbora kao sudnjeg dana. Svi su protiv mene i ako se mi ne udružimo, onda odosmo pragu.
Gospodine Spasoviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oštetio Srpsku stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Pa, mislim da je sukob trajao previše kratko i da nije bio ni dovoljnog intenziteta da bi to sad ozbiljnije uticalo na raspoloženje njihovog biračkog tela. Mislim da do izbora ima, jel tako, još dovoljno vremena i da će, imajući u vidu dominaciju koju SNS ima u medijima, ta stvar do kraja biti, da kažem, ispeglana. Ono što mogu biti efekti tog sukoba ili lažnog sukoba, što mi nećemo znati, jeste jedna vrsta tih mehanizama koji pokazuju kako je moguće disciplinovati partijske rukovodioce, uključujući i one koji su na najvišim funkcijama, što će sigurno doprineti disciplini unutar Srpske napredne stranke, predizbornoj disciplini, i eventualno je možda dalo neku vrstu optimizma ovom opozicijnom bloku ili opozicijnim blokovima, kao još jedan potvrda da unutar naprednjaka postoje neke vrste podele i da će one u nekom trenutku izaći na površinu. Ali sve je trajalo previše kratko i bilo je dovoljno kontrolisano da nije dovelo do nekih posebnih posledica za SNS.
Gospodine Spasoviću, vi ste upotrebili reč lažni sukob. Ima oni koji misle da je to bila dogovorena predstava za narod, naravno u kojoj Nikolić baš nije najbolje prošao, ali verovatno je morao da u njoj učestvuje. Ima li elemenata da se tako misli?
Ja ne volim da govorim o stvarima koje ćemo mi teško saznati. Verovatno nikada nećemo saznati istinu. Meni se čini da sukob nije bio lažan zato što je artiljerija koja je izvedena protiv Nikolića bila ipak prilično ozbiljna, iako kratkotrajna. Tako da, ako bih morao da sad kažem je li bio lažan ili nije bio lažan, pre bih mislio da je reč o jednom sukobu koji tu tinja i koji je prosto izašao na površinu, ali naravno teško je u politici kakva je u Srbiji, gde nemate jasno artikulisane ideje, gde nije jasno oko čega je zapravo sukob, zaista teško tumačiti stvari i davati neki poseban značaj.
Gospodine Mihajloviću, po vama, ima li elemenata da se na ovaj sukob između Nikolića i Vučića, odnosno između Vučića i Nikolića, gleda kao na dogovorenu predstavu?
Ja ne verujem da je predstava dogovorena, iako su možda neki detalji procedure u kojoj se odvijao sukob dogovoreni. Ali u osnovi, kao i u svim strankama u Srbiji i ne samo u Srbiji, mi imamo večiti sukob prvog čoveka sa svakim drugim čovekom u stranci. Naše partije su jednobožačke. Partija nema dva lidera, mora postojati samo jedan lider, jedan prvi čovek, jedan koga svi slušaju. To je činjenica koja se pokazala i na iskustvu radikala i na iskustvu demokratske stranke i evo vidimo i sada na iskustvu naprednjaka. Onaj koji ima stranku u Srbiji koja je tako dominantna kao što je naprednjačka, on ima svu vlast i ne dozvoljava da bilo ko mu priđe sa konkurentskim aspiracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, na tragu ovoga što je rekao gospodin Mihajlović, meni se čini da je Vučić i priredio ceo ovaj spektakl da bi još jednom potvrdio da je apsolutni vladar Srbije. Jer to se vidi i po jednoglasnoj podršci njegovoj kandidaturi na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Mora biti 100% da bi neko bio apsolutni vladar. Po podaničkim izjavama njegovih ministara, a boga mi i po tome kako je celu stvar tretirala režimska štampa, režimski tabloidi.
Vučić koristi svaku moguću priliku da potvrdi svoju poziciju. Činjenica da je 100% podrška bila na glavnom odboru stranke je maltene statistički neverovatna, da tako kažem. A zanimljiva je činjenica da su mediji izvestili da je unutar socijalističke partije bio samo jedan glas protiv podrške kandidaturi Vučića. Naprosto reči o želji sa jednom nesputanom vlašću i mi vidimo da čak i u vokabularu Aleksandra Vučića tu nema prostora za drugačije interpretacije. Pogledajte ovu čuvenu reklamu sa pilotom u kome on zapravo kaže da država, kako je uspostavljena kao jeli semi-prezidencijalni sistem, u kome je poenta da je vlast u određenoj meri podeljena između jakog premijera i slabog predsjednika, dakle to za njega nije prihvatljiva opcija. On bi zapravo želeo da bude nesputani vladar bilo sa premijerske ili sa predsjedničke pozicije i to hipotetički može da bude vrlo ozbiljan izazov za Srbiju, naročito ako se ponovo vrati na dnevni red pitanje izmene Ustava u kontekstu evropskih integracija. Tada možemo očekivati da se možda neki od ovih stvari konstitucionalizuju.
Gospodine Mihajloviću, da li iza Vučićeve kandidature za predsjednika stoji i njegova želja da svoju vlast produži za još 5 godina? U stvari, to mu pružaju predsjedničke izbore, a to mu ne pružaju parlamentarni, mada on svaki čas raspisuje parlamentarne izbore.
Ja imam teoriju o 12-godišnjem ciklusu trajanja vlasti u Srbiji. Milošević je bio od 88. do 2000. DOS bio od 2000. do 2012. i očekujem da će Vučić sa svojim satrapima biti na vlasti od 2012. do 2024. I vidimo po ovom ubrzanom tempu zakazivanja izbora, na osnovu ovih svečećih izbora, da on nastoji da pomeri granice svoje vladavine, odnosno da zenitnu tačku učini što dalje. Sa ovih novih 5 godina on doseže zenit i ja očekujem da nakon toga počinje pad. Jer izgleda da ovom narodu ovde sa njegovom političkom svešću treba 12 godina da bi razaznao ko je ko i šta je šta.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedan od razloga Vučićeve kandidature za predsjednika i to da bi još više produžio svoj mandat pa da dobije još novih 5 godina?
On će dobiti još dodatnih 5 godina, s tim što se time otvara pitanje kakvih će to 5 godina biti. Ja ću biti vrlo iskren, za mene jeste bilo iznenađenje to što je Vučić odlučio da se kandiduje, pre svega zato što će sada deo vlasti, makar samo formalno, morati da preda u ruke
neke druge osobe. Naravno, mi smo vidjeli već taj institucionalni aranžman kada je Tadić bio predsjednik države, Mirko Cvetković premijer. Dakle, imali smo jakog predsjednika i slabog premijera i to ćemo vjerojatno imati u narednih nekoliko godina. Ono što je, se otvara kao potencijalni problem Vučiću, to je činjenica da će sada neko drugi morati da bude u većoj meri prisutan u javnosti, neko drugi će morati da brani zakone u parlamentu i to će otvoriti nekakve prostore za opoziciju. A druga stvar šta Vučiću omogućuje izbor za predsjednika, to je da u nekom trenutku izvrši takozvani potez Mila Đukanovića i da se vrati na poziciju izvršne vlasti ukoliko proceni da stvari ne idu onim tokom kako bi on želeo.
Pomenuli ste to prelaženje sa funkcije premijera na funkciju predsjednika i obratno da bi se produžila vlast. Ima tu jedan mnogo veći igrač od Mila Đukanovića koji to koristi, a to je predsjednik Putin.
Tako je i bilo je tih interpretacija da zapravo Nikolić i Vučić ne rade Đukanovića nego Putin Medvedev operaciju, s tim što se čini da je odnos između Putina i Medvedeva bio takav da oni to mogu da urade. Ovdje bi opet bilo izređenje ako bi se Nikolić našao na nekoj ozbiljnoj funkciji u izvršnoj vlasti.
Izgleda da građanska opozicija sa izuzetkom Demokratske stranke sve čini da olakša posao Vučiću da pobedi u prvom krugu. Čeda Jovanović, Boris Tadić i Saša Radulović kažu da će oni da podrže samo jednog kandidata, pa pozivaju Jankovića i Jeremića da se dogovore ko će da odustane, kao da je to moguće, jer Janković i Jeremić se obraćaju potpuno različitim biračima. Čanak opet najavljuje svoju kandidaturu. Gospodine Mihajloviću, mislite li da su oni svesni da time rade za Vučića?
Pa ja sam razumeo da je to zahtev upućen ka Jeremiću i Saši Jankoviću da oni odustanu, a da jedini kandidat ovih stranaka bude Aleksandar Vučić, jer u suštini reč je o tome. U stvari, time se pokazuje to pravo lice ovih stranaka koje glume opoziciju, koji nemaju ni minimum sposobnosti da sednu zajedno za sto i da se dogovore o nekim važnim stvarima i koji uvijek iznađu neki razlog da sabotiraju eventualno jedinstvo opozicije. U ostalom, ovakva opozicija kakvu mi danas imamo ne može ni biti jedinstvena, ne samo zbog ličnih ambicija koje su tu veoma jake i naravno nerealne, već i zbog osnovnih ideoloških orijentacija. Tu ima barem tri neke znatno različite orijentacije. Tako da njihovo nerazumno ponašanje se može opravdati i njihovom ideološkom razumevanju naše stvarnosti. Mada u osnovi, kao i u slučaju glavnog pretendenta na mesto predsjednika, razlozi su psihološke prirode i jedna nerealna ambicija da se igra uloga za koju nema nikakvih preduslova da se odigra onako kako bi njeni akteri hteli.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da većina partija građanske opozicije time što praktično odbija da podrži Saču Jankovića na neki način radi za Vučića?
Ja sam očekivao da se stranke opozicije brže opredele za koga će podržati ili na kraju krajeva da pozovu svoje birače da glasaju za jednog od trenutno dva opozicijna lidera. Tu se stranka Dosta je bilo ističe svojim nekonvencionalnim pristupom politici koji oni vrednuju po sebi, dakle nije u pitanju samo taktika i to je jedan zanimljiv pristup, ali mislim da neće dati rezultate koje oni očekuju. Saša Janković je jedan uslovno rečeno novi akter u partijskom smislu i to mu na neki način otežava da dobije podršku i na jedan čudan način to što je dobio podršku od Demokratske stranke ga je obeležilo i sada druge stranke koje se zapravo sa demokratama bore za to prvo mesto predvodnika kakve takve opozicije zapravo imaju problem da Jankovića podrže u punoj meri. Tako da je stanje iz opozicijne perspektive dosta loše i mislim da se stvari zapravo odvijaju onako kako Vučić odgovara. Što naravno ne znači da opozicijni lideri rade za Vučića, ali da naprosto u ovoj situaciji nisu u stanju da postignu neki bolji sporazum.
Ali gospodine Spasoviću, stalno se govori da samo novi, nekompromitovani ljudi mogu da se suprotstave Vučiću, da nema takvog čovjeka. A kad se takav čovjek pojavi, a evo sad se pokazuje da je to Saša Janković, onda ga dobar deo građanske opozicije, i nazovimo je kako hoćemo, blokira.
Naravno, dobro je da se u politici pojavljaju novi ljudi, i vi ste potpuno pravu. Kada se pojave neki ljudi koji su novi, onda se pred njih postavljaju kriterijumi koje ne postavljamo za stare. Dakle, onda su oni neiskusni, onda su oni neprepoznatljivi biračima, onda oni ne drže dobre i vatrene govore, i tu dolazimo u situaciju da zapravo politika ima neke svoje zakonitosti i da je nemoguće očistiti celu političku scenu i početi iznova. To se zapravo nikad u istoriji nije desilo i nije ni realno očekivati. Ali to nije nova stvar. Uvek mi izazivačima postojećih lidera postavljamo više kriterijume nego onima na koje smo već navikli.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Govori Srećko Mihajlović.
U osnovi mi u Srbiji imamo veoma razvijen antipartizam, koji je vidljiv ne samo u velikoj izbornoj apstinenciji koja se kreće između 40% i 50%, već u jednom negativnom odnosu prema političkim strankama. Jednostavno, građani su siti ovakvih partija i ovakvih partijskih lidera. U tom kontekstu primamljiva je priča o novom čoveku. Pitanje je da li uopšte postoji novi čovek, da li je Saša Janković novi čovek, ili je Vuk Jeremić novi čovjek, ili je to Boško Obradović, ili sindikalni lider Željko Veselinović, koji je, može se reći, i bukvalno novi čovjek na političkoj sceni, kojeg mediji prećutkuju, a koji je najavio svoju kandidaturu. Dakle, ta fama o novim ljudima je samo jedan veliki izgovor za našu apatiju, za naš politički pasivizam, za našu političku neaktivnost i za naše čutanje. Ako pogledamo ono što čini ovu medijsku javnost danas, vidimo da je javna scena prepuštena jednoj manjoj grupi takozvanih analitičara, koji uglavnom duvaju u istu tikvu i koji nastoje da javno mnjenje orijentišu kao onom čoveku koji ih ovako ili onako drži u šaci. U celom tom kontekstu priča o novim ljudima je samo sastavni deo tog namerno izazvanog ili spontano nastalog haosa i jedne anomije, jednog rasapa vrednosti, dezorijentacije, jednog sveopšteg gubljenja oslonca, a u osnovi nema nekakvu realnu bazu na kojoj bi mogao taj koncept novog čovjeka da se izgradi.
Dobro, sad da progovorimo nešto o ovoj nacionalističkoj opoziciji. Šešelj kaže da će ući u drugi krug zajedno sa Vučićem. I on je vrlo uveren u to. Gospodine Spasoviću, postoje li šanse za to ili je to samo Šešeljevo prazno hvalisanje?
Pa imamo rejting Šešeljeve stranke sa parlamentarnih izbora, koji je jednocifren, koji verovatno može u određenoj meri da raste, ali ne može previše. Bez obzira koliko Šešelj bude prisutan u medijima, meni se čini da to biračko telo, naročito sa jakim naprednjacima, ipak u određenoj meri je ograničeno, i ako ne bude neke vrste zakulisnih dogovora, mislim da je ipak teško napraviti na tom nivou, da postoje veći favoriti za drugi krug. Naravno, hipotetički gledano, ako Dosta je bilo izađe sa svojim kandidatom, može se desiti da tri kandidata opozicije, Janković, Jeremić i neki kandidat Dosta je bilo, zapravo završe u tom nekom jednocifrenom ili laganom dvocifrenom polju, i da onda tu prosto Šešelj vidi neku šansu. Mislim da je tu važna perspektiva drugog kruga, što Dačić ne trči izbornu trku i što je Nikolić odustao od kandidature. Tako da je, ako unutar opozicijenog polja se stvari malo konsoliduju, mislim da Šešelja nema u drugom krugu. Šešelj ne može baš mnogo da raste preko rejtinga Radikalne stranke.
Gospodine Mihajloviću, može li Šešelj da uđe u drugi krug?
Ja bih rekao dve stvari. Prva je da bi sa ulaskom Šešelja u drugi krug Srbija ušla u treći krug pakla. Inače, mislim, i mogu da se pozovem na nalaze nekolikih istraživanja javnog mnjenja, da je njegov rang tu negde 4., 5. mesto među svim ovim kandidatima,
i da je teško očekivati da bilo šta više postigne.
Gospodine Spasoviću, a kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića? Kad god upalite televizor, uvek vidite Vučića na skoro svakoj televizijskoj stanici i to tako već ide godinama od trenutka kad je došao na vlast.
Problem je što Vučić i dalje uspeva da drži tenziju. Dakle, nije bitno da li ja racionalno mogu da potvrdim da li su obećanja ostvarene ili ne. Poenta je da li Vučićevi birači, šta oni misle o tim obećanjima, i činjenice da je SNS uspeo da pokrene jedan proces, jedan pokret, jedan i društveni entuzijazam, da tako kažem, i da to i dalje radi. Zbog toga su njima jako važni izbori, zato što oni drže tenziju na vrhuncu i zato su potrebni mediji. I u tom smislu, sve dok Vučić ima različite neprijatelje kojima će moći da plaši građane Srbije, mislim da to produžava njegov rok trajanja. Dakle, ne treba zaboraviti da je Vučić, kako se to kaže, uhapsio Miškovića i da je to jedna tema koja će uvek moći da se vrati na dnevni red. Uhapšenja različitih tajkuna ili kontroverznih političara koji su nekako vezani za Demokratsku stranku je jedna tema koja će uvek biti na dnevnom redu. I druga tema koja je važna na prednjacima jesu regionalni odnosi i ta tenzija koja postoji između Srbije, Hrvatske, Bosne, Kosova i dakle svih zemalja ili poluzemalja koji su tu uključene. Naprednjaci se tu jako dobro snalaze kao naslednici Srpske radikalne stranke, naravno u jednom umivenijem obliku, i mi smo na kraju krajeva i danas vidjeli u Beogradu taj susret sa liderima Republike Srpske, da se ponovo otvaraju ta pitanja. Ta pitanja su bolna, ona su pitanja identiteta, pitanja emocija, i oni vraćaju emociju na vrh političke agende i onda vam je lakše da tvrdite da ste u opasnosti, da je država u opasnosti, da je vlada u opasnosti i da su na kraju krajeva i reforme u opasnosti.
Gospodine Mihajloviću, po vama kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića?
Zanimljivo pitanje. Treba imati na umu da smo mi već 50 godina, od kako postoji televizija u ovoj zemlji, svedoci jednog fenomena koji valjda nije samo naš, a to je da mi znamo u oči svakih vesti šta će biti prva vest. I znamo da je godinama Tito bio čovjek broj jedan u svakoj vesti u ovoj zemlji. Da je potom Milošević bio čovjek broj jedan, da su ga smenili potom Koštunica i Tadić i danas je to Aleksandar Vučić. I da podsjetim u tom kontekstu na jedan detalj iz 2000. godine, kada su u mom selu ljudi govorili kako su prestali da veruju televiziji čak i kad je reč o vremenskoj prognozi. A dnevnik su najčešće slušali samo da bi čuli vremensku prognozu. Znači, onog trenutka kada glavni medij izgubi svako poverenje, kada ljudi počinju da sumnjaju sve što se kaže, bez obzira da li je istina ili nije, onda onaj koji je dominirao tim dnevnikom počinje da gubi poverenje građana i može da računa sigurno na svoj sunovrat na prvim narednim izborima.
Ali Vučiću se očigledno nije to desilo, da ljudi su počeli da ne veruju u ono što čuju na vestima, pa onda tako najavljuje se i njegov pad. To u njegovom slučaju nije. Ljudi veruju to što čuju na vestima. Je li to tako?
Naravno, treba još vremena da ljudi shvate.
Dobro. I na kraju vratimo se pitanju sa početka emisije. Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić biti izabran u prvom krugu? Ako se to desi, on bi se pridružio Miloševiću, koji je jedini srpski predsjednik koji je u posljednje tri decenije pobedio u prvom krugu.
Teško je procjenjivati, zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%. Mi smo počeli ovaj razgovor sa idejom da je u pitanju iracionalna tenzija, tako da mislim da zapravo suštinski nama koji pokušavamo da razmišljamo o politici Srbije ne bi trebalo da bude važno da li će on pobediti u prvom ili u drugom krugu.
Gospodine Mihajloviću?
Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu. To jednim delom zavisi od ponašanja Dačićevih simpatizera. A ako oni budu skloni poslušnosti i praćenju onoga što je njihovo vođstvo učinilo nedavno, onda Vučić dobija izbore u prvom krugu. Međutim, bez Dačićevih pristalica
to teško da bi moglo da se ostvari. Dakle, on ipak zavisi u znatnoj meri od toga kako će se ponašati članovi SPS-a.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Spasojeviću. Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.